Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Да, и наистина продължавам да питам за енергията в политиката и за енергетиката в политиката, защото това е естествено продължение на моя въпрос, кой и на какво основание иска и може да управлява България. С това се обръщам към Делян Добров, председател на Комисията по енергетика в 44-то Народно събрание. Добре дошъл.
Здравейте, добре
звали. Какво ми носите?
Книга. Справяйте.
Четвъртата индустриална революция.
Мисля, че е много интересна книга и всеки е хубав.
Предговор от Кристалина Георгия. Ще трябва да я напишете. После благодаря ви много и аз ще ви подаря. Обаче извън ефир една книга. Чес за енергията в политиката и за енергетиката и политиката. Вижте как хубаво се връзва. Къде загубихме енергията в политиката да се стигна до това, че се гледа на продажбата на чес като на скандал? Че е продадена на неизвестна фирма, на неизвестен инвеститор и има съмнение тази Гинка Върбакова и нейната фирма Интерком България дали е в състояние да управлява ЧЕС. По този повод министър-председателят нареди ДАНС, НАП, КЕВАР и КАФАНЕ да се произнесат по тая сделка. И взе главата оставката на Теменужка Пушкова, министъра на енергетиката.
Притесненията бяха дали фирмата има капацитет да управлява дружество като ЧЕС, защото ЧЕС териториално държи една трета от разпределението в България, но реално има най-много абонати. Има над близо 2 милиарда лева оборот всяка година и е в сектор, за който трябва да има специфични познания. Така че първоначалните притеснения бяха дали тази фирма има капацитета да управлява дружество като ЧЕС. След като премиера разпореди проверка на всички институции, които вие изброихте,
тогава ли ще разберем?
И Комисията по финансов надзор, и Комисията за защита конкуренцията, и ДАНС, доколкото разбрах, мисля, че трябва да бъдем спокойни, защото тези институции в България, аз вярвам на тях и те ще се произнесят дали има основание за притеснение или не.
Добре, защо обаче никой не се притеснява и не кара ДАНС, Комисията за финансов надзор, Съвета за електронни медии, НАП, да проверяват покупката на нова телевизия от господин на име Петър Келнер, който пишат, че бил милиардер, но е също толкова непознат на нашия пазар, колкото и Гинка Върбакова от Пазарджик.
Не, може би, защото енергетиката по принцип винаги е била най-чувствителната тема.
Чакайте.
Сметките за тока, знаете, че са предизвиквали в миналото и оставки на правителства и пресрочни избори, така че тази тема е чувствителна за обществото и затова и политиците са по-чувствителни по тази тема.
Съгласете се, голямата телевизия, нова телевизия, ни удря сток всяка сутрин и всяка вечер няколко милиона зрители, нали така? Влияе, оформя общественото мнение, създава тенденции. Това е не по-малко важно от тока.
Възможно е сте правно. Пак казвам, че сметките за тока, нали, пристигат всеки месец. Сътресения в енергетиката не бива да има така, както нямаше последните 3 години.
А последиците от въздействието на медиите се изразяват всеки ден на всеки избори, на всички избори,
съгласен
на всички тенденции,
съгласен
на възпитанието на децата ни.
И все пак какво се случва в медиите не е толкова чувствителна тема, както това какво се случва с сметките за тока. И тук бързам да уточня, че преминаването на собствеността от едно юридическо лице в друго, т.е. продажбата на ЧЕС, по никакъв начин не влияе пряко върху сметките на хората, тъй като ги споменахме вече, защото дейността на ЧЕС е регулирана от регулатора. Той определя цени за разпределение и за достъп, т.е. тези цени няма основание да се променят само с промяната на собствеността на активите.
Да, хубаво, че го казвате. Дебатите не са стигнали още до съдълбочаване на тази тема, но тя ще излезе механично. А вие ли сте новия министър? Новия стар министър на енергетиката?
Не съм аз. Не знам кой ще е новия министър. Това ще го определи премиера Борисов.
Говори се за
заместника. Ще има и заседание на коалиционните партньори. Едва тогава ще стане ясно.
Говори се за заместника на Теменужка Петкова,
Жечо Станков.
Жечо
Станков.
Станков.
И аз го четох в медиите. Той е заместник министър, втори мандат. Познавам човека. Млад
Става
човек
ли?
Е... Мисля, че има капацитет. Знам как работи, какви са му възможностите. Но
кой
все пак това ще върши премиера.
Петкова?
И аз, доколкото прочетох в медиите, Борисов е поискал оставката на министър Петкова.
Друго ви питам. Вие знаете, че тя има доста, имаше доста така задълбочен конфликт с работодателските организации, които не само, че се изразяваха доста непочтително към нея, но и отказаха срещата, която тя има предали, да изяснят въпросите с цените на тока и всички други законодателни промени, които искат да се направят в областта на енергетиката, те отминаха с пренебрежение нейната покана и казаха, че няма какво да говорят с нея и предпочетоха вас.
Кой ще министър и кой не, определя единствено премиера Борисов и коалиционния съвет, тъй като все пак управлението е коалиционно. А напрежение наистина имаше в сектор още декември месец, защото и тогава направихме пресконференции и всичко останало, защото в края на миналата година една шепа търговци на пазара, които бяха купили цялата енергия в България за свободен пазар, изведнъж изпратиха оферти, които бяха драстично по-високи от цените, които плащаше бизнеса до тогава. Офертите бяха между 100 и 125, 130 лева, дори имаше оферти.
Как ще стигна до това и беше ли виновна Теменужка Петкова?
При положение, че енергията до тогава фирмите плащаха на около 80 лева на свободния пазар, говоря само за чистата енергия. Защо се получи така? Се надявам да изясни комисията за защита конкуренцията. Та недоволство на бизнеса бе от това. На регулиран пазар цената бе 76 лева. Тези фирми получиха оферти 100-130 лева. И напрежението някакси бе обяснимо на онзи етап, защото на свободния пазар на електроенергия в България са над 100 000 фирми. Тоест по-голяма част от фирмите в България, които са работещи фирми, купуват енергия на свободния пазар. И това бе причината да има напрежение още тогава. Тогава променихме закона, ако си спомняте, края на декември и задължихме всички производители на електроенергия на свободния пазар да продават на независимата енергийна борса, за да не се случва така, че 4-5 търговеца или 8 търговеца да изкупуват цялата енергия и да предлагат такива цени на електроенергия. В момента, след 1 януари, този текст вече е в сила. В момента има около 40 компании, както търговци, така и предприятия директно, които си купуват електроенергия на свободния пазар. И цената миналата седмица, например, на свободния пазар бе 63 лева. Търговете бяха на 63 до 70 лева, т.е. цената се нормализира. С това напрежение сме се справили.
Лично вие да се справихте и не на последно място искам да подчертая, че когато БСП искаха вашата оставка, работодателските организации подкрепиха и се казаха много ласково за вас, че сте бил много полезен за държавата и добър министър на енергетиката. Помните го това, нали?
Помня го и благодаря за тази оценка, защото това всъщност ми даде и сили и кураж да продължа, но не бяха само те. Получих подкрепа и от партийните организации, имаше групи в Фейсбук.
Аз ги отделям не случайно, за да попитам още веднъж, те няма ли да настоят вие да бъдете министър на енергетика?
Не, не мисля. Пак казвам, че това решение се взема от премиера Борисов. Аз се чувствам полезен и като председател на комисията в парламента. Както знаете, след срещи с работодателите набелязахме и допълнителни законодателни промени, които ще направим март месец, свързани с свободния пазар на енергия. Голяма част от производителите, които са с преференциални цени в момента, например заводските централи, ВЕИ-тата, вятърни паркове, соларни паркове, над 4 или 5 мегавата, в момента това се дискутира, да продават енергията си на свободния пазар. и да получават премия до преференциалната цена, която имат. Това е модел, който съществува в Европа от много години. Модел, който ни беше предложен още преди 2 години от Световната банка при анализа, който те направиха за либерализация на пазара на България. Така че имаме какво да свършим. Това ще бъде решителна крачка в посока либерализация на пазара.
Така, да ви върна към чест. Какво трябваше да бъде направено според вас, след като отпаднаха доста видни кандидати от състезанието за закупуване на чест, и то, доколкото помня, те отпаднаха по-желани на продавача чест. И, както казахте в началото, една търговска сделка, едно дружество, частно продава на друго частно дружество. Но какво трябваше да се направи? Например, трябваше ли да се обяви, че с какви средства и откъде ще бъде финансирана тази сделка? Нека да кажа само, че Българската банка за развитие официално обяви, че не е гарант по сделката с бизнеса на ЧЕС, не е издавал банкови гаранции по сделката за продажба и така нататък. Снощи си позволих и да звъна на господин Лефон Хампорцумян, Unicredit Bank, да го попитам, той ще кредитира ли извинете, забравих името на фирмата Интерком България, да. Той ми отговори следното, цитирам го, че банката не би отказала кредит на никой кредитополучател, който отговаря на изискванията. Каквото и да значи този отговор. Но как трябваше да изглежда тази сделка, за да не възникне такъв скандал?
Защото първо е важно да уточним, че държавата няма нищо общо с тази сделка, защото собственика на ЧЕС решава на кой да продаде активите след процедура, която вървеше близо 1 година. Тоест държавата няма намеса в това кой е избрания купувач. Може би обаче всички щяхме да сме по-спокойни, ако този въпросния купувач, който е избран, ни беше дал повече информация за това какъв консорциум купува ЧЕС, откъде ще бъде финансирането, има ли такова през банка или не е ли през банка. Това всичко е, всичко са въпроси, които щяха да ни накарат да се чувстваме по-спокойни. И пак повтарям, в случая първият момент, който държавата може да се намеси, е за одобрение на сделката от регулаторните органи в България. Премиера вече разпореди всички видове проверки, щателни проверки на тази фирма, на средствата, на произхода, на капацитета на фирмата, така че аз на този етап съм спокоен, че държавата, институциите в държавата ще свършат работата.
Добре, но как гледате вие от ГЕРБ и лично вие на предложението, което се харесва на много хора, между другото? Електроразпределителните предприятия, дружества и така нататък, и много други, но специално тук да говорим за енергетика, за тока и за ЧЕС, да бъдат собственост на държавата. Както е в Полша, в
Чехия, например.
Чехия, където
има държави в такива модели, с такива модели.
Частно чешко дружество купува българската.
Ние сме пазарна икономика, оператор, която до голяма степен е раздържавена. Аз не мисля, че ние трябва да се връщаме обратно и държавата да купува активи, защото моето убеждение е, че държавата няма да ги управлява по най-добрия начин. Това се вижда с част от съществуващите предприятия, че не се управляват по най-добрия възможен начин.
Според мен
това трябва да си остане в частния сектор, в частни ръце. Единствено, трябва да се увери държавата с нейните институции, че купувачът има капацитет да управлява това дружество.
Защо казах, че някои държавата ще няма да управлява достатъчно добре, пък едно един частен предприемач.
Защото разходите в държавните предприятия и по отношение на броя на хората, например, които работят в тях, и по отношение на ефективност и ефикасност на разходите, така не са достатъчно добри, по мое мнение.
А как си обясните, че президента Радев не говори за ЧЕС вече 3-ти ден? Той обикновено обича да яхва вълната.
Нямам обяснение. Може би е преценил, че това не е негова тема.
Или?
Не мога да спекулирам. Нямам никаква представа.
Защото той, например, не отговаря и на друг въпрос. Радио К2 го питахме веднъж, той се измъкна от отговора, сега ще го питаме пак и после ще го питаме по закона за достъп на информацията. Коя беше причината за уволнението на Елена Йончева? Бързишком, 2 седмици след нейното назначение за негов медиен секретар. Дали това е свързано с несъгласието на Брюксел Йончева да има достъп до чувствителна информация заради факта, че бащата на Йончева е бил резидент на Първо главно управление на държавна сигурност, Брюксел, 67-72 година, е работил по мероприятия на хумористическото външно-политическо разузнаване срещу НАТО и Европейската икономическа общност. Добавим го това към председаващите към Елена Йончева, която ще ви съди, че е свързана с корпоративна търговска банка и то в големи размери.
Не съм чул Елена Йончева да ме съди, аз със сигурност ще съди.
Каза обаче, го някъде.
Тъй като тя в последните 6 месеца изрече множество лъжи по моя адрес, обвиниме в какво ли не, и затова ще си търся правата в съда. В момента, в който аз без да отправя нито едно твърдение по нейния адрес, зададох въпроси, съвсем резонни въпроси, тя спря да говори за мен и не отговори всъщност на нито един въпрос. А въпросите са достатъчно
както
важни.
Както и радост не отговори на този въпрос за нейния баща и защо въпрос, я е махнал от тази длъжност.
А въпросите са достатъчно важни, защото се оказва, че тя, нейна фирма, е била съдружничка с една офшорна фирма, 50/50. От една страна фирмата на Йончева дава 5000 лева, от другата страна офшорката дава 315 000 лева. Не е забранено по закон, но това повдига доста въпроси.
От друга страна,
не, изобщо не говоря като социалист. От друга страна, представителя на тази офшорка, упълномощеното лице, с всички права да управлява офшорката, е една госпожа, която се по данни в интернет, които са много лесно проверими, се оказва, че е съдружник с друго лице, Георги Георгиев, в една фирма Investment Projects, за която фирма доклада на Alix Partners казва, че е източила 42 милиона лева от КТБ. И тази връзка, според мен, трябва да се проследи, за да се види имат ли нещо общо парите, които са отишли в офшорката и са дадени като капитал на Елена Йончева с тези източени 42 милиона от корпоративна търговска банка, според доклада на Alix Partners. Там се говори, че това е куха фирма, че пред нея само са минали ни пари и така нататък.
2 минути за кратки блицове. Защо? Кратко обаче да ви попитам няколко въпроса. Извинете, че нямам глас. Защо президента Радев наложи вето върху закона за вторичното разграбване на КТБ? С една дума. Съвзвано ли е с Йончева?
Ми така изглежда.
Второ, вие казахте, че Марешки ще замени Волен Сидоров. Той пък да отвърне, че не ви харесва за министър.
Без спекулация от моя страна. В смисъл това не го казвам като позиция на партията или нещо такова.
Да, това беше
Чисто хипотеза. Хипотеза, да. Математически сбор на народни представители. А дали ме харесва или не, Волен Сидоров, не ми е тема.
Валери Симеонов ще свали ли правителството?
Не мисля. Мисля, че в коалиционния съвет ще се изгладят всички разногласия.
Ще приемете ли втори път закона за КТБ?
Мисля, че да.
Ще приемете ли и закона за медиите, който ще даде яснота, кой на кого, на коя медия е собственик и как е финансирал?
Не е моя тема, но мотивите звучат убедително.
Ще послушате ли ДПС, че трябва да се махнат патриотите от властта?
Не.
Благодаря много за този разговор. Желая ви успех. Всичко хубаво.
Благодаря аз.
Разговаряхме с Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 44-то Народно събрание. След малко продължаваме с Пламен Димитров, президент на КНСБ, за труда и капитала.